اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روزی ما برکت تھوا ماٹے سنتے استغفار امام علی علیہ السلام. نمبر 21-30 سدھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہونی کہ جے منے یاد چھے یا جے بھولی گیو ہو یا پچھی یاد آوے یا جانی جوئی نے کریا ہوئے کہ بچی بھولتی تھیا ہوئی. بے شک تو تے تمام گناہو وشے سوال تو کروانو چھے انے ہوں تو تاری سامے حاضر چھو. بھلے تینے بھولی جاؤ کہ غافل بنی جاؤ, بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ. انے مارے تمام گناہوں نے معاف کرے بہترین معاف کرنا. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نی کہ تارا پرتی حسن زن راکوانا کارن کریا کہ تو عذاب نہیں کرے. انے من یقین ہتو کہ تو جوئی رہیو چھے. انے میں اے گناہوں نی توبہ کروا مغفلت کری تیار پچھی تاری پاسے معافی مانگوانو بھلائی گئو. بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ. انے مارا تمام گناہوں نے معاف کرے بہترین معاف کرنار. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نے کہ تاری پرتی حسن زن راکوانا کارن انجام آپیا کہ تو تینا بدلے عذاب نہیں کریش. امید ہتی کہ تو معاف کریش تے ماٹے گناہو کرتو رہیو. انے منے بھروسو ہتو تارا کرم نی معرفت اوپر کہ جے گناہو نے تو چھپاویا چھے تینے ظاہر کرینے بے عزت نہیں کرے. بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ. انے مارا اے تمام گناہوں نے معاف کرے بہترین معاف کرنار. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نے کہ جنا تھی ماری دعا رد تھائے چھے انے دعا قبول تھتی نتھی. مایوسی آوے چھے انے امید ٹوٹی جائے چھے. بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ. انے مارا اے تمام گناہوں نے معاف کر اے بہترین معاف کرنار. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نی کہ جناتی دل گری تھائے چھے پشتاو تھائے چھے روزی بن تھئی جائے چھے انے دعا رد تھئی جائے چھے. بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ. انے مارا اے تمام گناہوں نے معاف کرے بہترین معاف کرنار. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نے کہ جناتی دنیا ماں بیماری نابودی بلاو انے پریشانیو آوے چھے تیمج قیامت نا دیوس افسوس انے پشتاو تھشے. بس محمد انے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ. انے مارا اے تمام گناہوں نے معاف کرے بہترین معاف کرنا. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نی کہ جے گناہوں نا ماری زبان تھی بخان کریا ہوئی یا جے گناہوں دل ما وچار کریو ہوئی یا جے گناہوں کروا ماٹے بے چین رہتو ہتو یا جے گناہوں میں انجام ما پیا ہوئی या जे गुना होने में मारा हाथ लख्या हो। बस मोहम्मद ने आले मोहम्मद अले मुसलाम पर रहमत नाजिल फरमाओ अने मारा ए तमाम गुनाहों ने माफ करे बेहतरीन माफ करनार। आई अल्लाह तारी पासे माफी चाहू छू ते तमाम गुनाहों ने के जरात्रे या दिवसे एकलता मा अंजाम आप्या छे અને તું એ ગુનાહોને એ રીતે છુપાવ્યા કે તારા સિવાય બીજું કોઈ નથી જાણતું। એ શક્તિશાળી જબ્બાર અલ્લાહ, આ રીતે હું વિચારમાં પડી ગયો કે તારા ખૌફ ના લીધે ગુનાહો મૂકી દઉં કે તારા તીને ગુમાન ના લીધે ગુનાહો કરતો રહું, પરંતુ મારું નફ્સ ગુનાહોને મારી સામે સજાવીને પેશ કર્યા તો હું ગુનાહ કરવા લાગ્યો, જ્યારે કે મને ખબર હતી કે તારી નાફરમાની કરી રહ્યો છું। બસ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ અલૈહિસ્સલામ ઉપર રહેમત નાઝિલ ફરમાવ અને મારા એ તમામ ગુનાહોને માફ કરે બહેતરીન માફ કરનાર। આઈ અલ્લાહ તારી પાસે માફી ચાહું છું તે તમામ ગુનાહોની કે જેને ઓછા સમજ્યા હોય કે વધારે, મોટા સમજતો હોય કે નાના, એ મારી નાદાનીના લીધે ગુનાહોના ખાડામાં ફસાઈ ગયો હોઉં। બસ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ અલૈહિસ્સલામ ઉપર રહેમત નાઝિલ ફરમાઓ અને મારા તમામ ગુનાહોને માફ કરે બહેતરીન માફ કરનાર। આઈ અલ્લાહ તારી પાસે માફી ચાહું છું તે તમામ ગુનાહોની કે જેમાં ગુનાહ કરવામાં તારા બંદાની મદદ કરી હોય। આઈ અલ્લાહ તારી પાસે માફી ચાહું છું તે તમામ ગુનાહોની કે જેમાં તારી નાફરમાની કરવામાં તારા બંદાની મદદ કરી હોય, યા બીજા કોઈને ગુનાહનો રસ્તો દેખાડ્યો હોય, યા એ ગુનાહ કરવા માટે કોઈને ભલામણ કરી હોય, યા જાણી જોઈને તે ગુનાહ કરવા માટે કોઈને જબરદસ્તી કરી હોય, યા નાદાનીના લીધે હું તે ગુનાહો કરતો રહ્યો હો। બસ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ અલૈહિસ્સલામ ઉપર રહેમત નાઝિલ ફરમાવ અને મારા તમામ ગુનાહોને માફ કર એ બહેતરીન માફ કરનાર। اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم।